Možda ću nema, pokud ište moće biti lista kod nje. Piši to?
Jo, jo, piši.
Tak, o čem bude tato přednáška?
Spíš stojí.
Takhle je zvláštní slovo. Racionalita, které se používá v hromadě různých významů, my tady budeme používat poměrně specifickém významu. A v tom významu, ve kterém používám, se obvykle rozlišují dva základní druhy racionality, kterým se říká epistemická racionalita a instrumentální racionalita. Že epistemická racionalita se zabývá tím, jak efektivně získávat pravdivé informace o světě, a instrumentální racionalita se zabývá tím, jak efektivně dělat rozhodnutí, která nějakým způsobem naplní naše cíle. Takže pro naplňovat své cíle vůbec neznamená, že musíme být sobečtí, vaším cílem třeba může být zvednout blaho všech lidí na světě, to je taky cíl. Ale prostě za předpokladu, že máte nějakou možnou cílu, tak existují více a méně efektivní způsoby, jak již dosáhnout. My se tady budeme věnovat převážně instrumentální racionalitě, epistemické racionalitě, tedy budeme zkoumat tomu, co všechno lidi dělají, když se snaží zjistit, co je a není pravda, jaké usměvné chyby přitom občas dělají, co se třeba dá dělat lépe. Takže přednášku. Začnu přinášet trochu netradičně, a totiž zdroji. To je nejdůležitější, co jsem z téhle přinášky dnes, protože existuje kvalitní literatura na tohle téma, která to podá výrazně lépe, než tady můj mladý pokus na základě poznámek, které jsem rekonstruoval z hlavy, protože ty původní jsem nechal v Praze. Přesně jsem se řekl, že nikdy nebudu psát poznámky na papír. Takže důležité zdroje. V podstatě jako celý tenhle den obor nebo zkoumání tohoto tématu zahájil člověk, který se jmenuje Eliezer Kutkovský, který napsal knížku Rationality From AI to Zombies, A to Z. A je to poměrně dlouhé, ale poměrně čtivé. Vřele doporučuju, je to volně ke stažení. Existuje audioknížka, která není volně ke stažení, ale kdybyste ji chtěli, tak si řekněte. Má to asi 100 hodin, ideálně na poslouchání cesty do školy a podobně. Jeden méně očekávaný zdroj od stejného autora. Existuje belgické dílo, které se mne, které možná už někdy potkali, Harry Potter and the Methods of Rationality, což je fanfiction ze světa Harryho Pottera, je to úžasně čtivá knížka, které se národně nasmějete. A taky jsou v ní právě ilustrovány některé z těch principů. A třeba vás může motivovat k tomu, abyste si potom přečetli to poctivé. Taky existuje audio knížka, dokonce je free, má asi 60 hodin, taky doporučuji. Velmi dobré zpracování, je včetně jako různých hlasů. A v podstatě ještě takovým centrem, že můžete potom najít nějaké další projekt, je leskrom.com, kde vlastně taky jako je nějaká elektronická verze tady těch knížek. A je to vlastně takové neformální skupení lidí. Občas existují třeba v Praze nějaká malá lokální skupina, která dělá nějaké meetupy občas. Takže taky, když se najdete leskrom v Praze, dá se to vygooglit. Takovou důležitou analogii pro to, co se tady pokoušíme dělat, je něco, čemu se říká mapa a teritorium. Když vy si vlastně budete v hlavě nějaké představy o tom světě, tak si to můžete vlastně představit, že prozkoumáte nějaké území a kreslíte si mapu. tohle může zdát jako taková hloupá říčka, ale ve skutečnosti jenom to, že máte v hlavě tuhle analogii, vám může dost často pomoct. Protože lidi občas dělají hrozně divné věci. Standardní přístup, jakým byste čekali, že budete zkoumat svět, že teda budete něco pozorovat, si obcházíte město, koukáte se, kde co vede a kreslíte si čáry doma. No a co občas lidé dělají, je, že nějakým způsobem získají nějaké přesvědčení, ať už je to jakkoliv, potom se dostaneme k tomu, jak se takhle věci čadí, a pak se zase možná chtějí obhájit. No, tak si představte ten, jak se tady mapuje, nakreslím tady čáru, a ti budu chtít všechny přesvědčit o tom, že ta řeka je tady. A samozřejmě tím neudělám nic užitečného, protože svoji mapu nemůžu zlepšit tím, že se rozhodnu, kam je to nakreslí. Jediný způsob, jak můžu mapu zpřesnit, je, že vylezu ven a podívám se. Případně třeba obkreslím mapu od někoho jiného, pokud mu věřím. Tohle to na první pohled může být. Může se zdát triviální, ale uvědomte si, jak často tohle to lidi nedělají a jak často vy sami to neděláte. Pokaždé, když si řeknete, že chcete někoho o něčem přesvědčit, nebo když jako vedete nějakou argumentaci, tak v tu chvíli děláte jako hrozně divnou epistemickou operaci. Že máte prostě na té mapě nějakou čáru, nevíte úplně přesně, kde se vzala, a chcete toho druhého přesvědčit, aby se tam tu čáru nakreslili. Občas samozřejmě tady ten tady ta čára může být oprávněna, už nás jste tam opravdu byli a nakreslili, ale dneska mysl dělá divné věci a spousta našich přesvědčení vzniká poměrně divnými způsoby. Takže tohle bude taky části přednáška o systematických chybách, které při přemýšlení děláme. Určitě, možná jste o nějakých slyšeli, to je pod třeba termínem kognitivní bias a podobně. A jiný taky nejproslovejším je něco, čemu se říká, ale která vlastně bude sloužit jako ilustrace pro další věci, co čemu se říká planning fallacy. Budu používat anglické termíny, protože v češtině nejsou žádné sjednocené. Chyba vaše plánování. A to tahle je jako dobře potvrzený fenomén z oblasti psychologie, který říká, že lidé neumí být pesimističtí. Vy třeba řeknete, jako dělali nějaký práci na nějakém projektu. Chcete postavit nové obchodní centrum? Nebo chcete napsat bakalářku? Tak si řeknete, no dobře, tak to jako zvládnu za měsíc. Uplynul rok a ještě jste nezačali. A tak si to třeba přejmete, tak jsem se podcenil, nebo jako prostě jsem teď ustřelil. Je to jako není nahodilé ustřelit. Tohle je systematická chyba, kterou dělají všichni a dělají stejným směrem. To je právě to, čemu se říká bias. To je vlastně jako nějaká odchylka nějaký systematický změn. Když děláte náhodné chyby, tak byste jako jednou ustřelili trochu sem, jednou ustřelili trochu sem, aby se nějak zprůměrovalo. Jenže jak vypadá planning fallacy, když vidíte tenhle ten odhad, je, že občas střelíte sem, nikdo nestřelí sem, absolutně nikdo nestřelí sem. Takže dělali si různé výzkumy, kde třeba jako zadáte studentům nějakou seminárku a zeptáte se jich jako zde dlouho jsou si na 50% jistí, na 70% jistí a na 95% jistí, že už jí budou mít hotovou. Byla třeba všechno jako za. Na 95% jsem jistí, že jí budu mít hotovou za měsíc. A jako mnohokrát replikované studie ukazují, že třeba... třeba méně než polovina lidí má tu práci hotovou v tom čase, kdy předpověděli, že na 95% jí budou mít hotovou. Tak jako byste navrhli intervenci, aby tohle lidi nedělali?
Bych to všechno postříval.
Víš, že jsem usadil basy.
Ale to je právě to planning fallacy.
Víš?
Předpokládáš si tohle dobové.
Začneš u sebe. Máš ti nezajklo, to zvládneš na 50.
Tady to se týká jenom jako časových odhadů, ale třeba odhadů úspěšnosti, odhadů návratnosti, zisků a čehokoliv podobného. A všechno, prostě lidé jsou beznadějně optimističní. Tak co by vás mohlo napadnout, jako, co byste takovému člověku řekli, aby jeho příští odhad byl lepší?
Právě. Kdy se ti to povedlo naposled, takhle?
Ano, tohle je dobrá myšlenka. Když jsme si jako, tak jako najdli řešení, které nefunguje, je říct, že existuje plný falasy a že má být extrémně pesimistický. Jiné výzkumy ukazují, že pokud se lidi zeptáte na optimistický odhad, na realistický odhad, na pesimistický odhad, dostanete skoro to samé číslo. Že pokud se někoho zeptáte na nejhorší představitelný odhad, tak pořád většina lidí ho má ostřený optimistickým směrem. Bez ohledu na to, jak moc, když jako vy sami se upřímně snažíte být pesimističtí, tak nikdy nedokážete být dost pesimističtí na to, aby vás realita příjemně překvapila. Tedy alespoň při nejmenším jako v ohledu plánování. Ano, co říká palec, dobrá myšlenka, podívám se na to, jak dlouho třeba mě trval projekt podobného rozsahu, nebo pokud jsem nic takového nedělal, jak dlouho trval jako podobným lidem projekt podobného rozsahu nebo podobným institucím, protože stavím letiště, tak se podívám, jak dlouho to trvá postavit letiště. A tohle je něco. Tohle je jeden z nejsilnějších nástrojů racionality vůbec, kterému se říká pohled zvenku, outside view. A ukazuje se, že tohle je způsob, jak téměř eliminovat planning fallacy. Pokud máte rozumnou předlohu. Jiný ze způsobů je taková vlastně technika, která se říká Murphy Jitsu, a na kterou tady asi nebudu mít čas, ale když tak se přihlašte po přednášce.
A kolik procent si říká, že na to nebudeš mít čas?
A samozřejmě pohled zvenka se dá aplikovat na spoustu jiných věcí. No proč tenhle ta chyba vzniká? Protože vy, když přemýšlíte o tom svém projektu, tak si představujete jako detail jednotlivé kroky, jak na sebe budou navazovat. Říkám si, když si udělám tohle, pak udělám tohle, ale přesně jasný a tohle, prostě tak musí být. Ale jako vaše myšlená kapacita představit si, co všechno vás na té cestě rozhází. Vy si prostě představujete tu vyšlapanou cestičku. A to je jedna z těch paradoxních situací, kdy víc informací, informace navíc vás vedou k horšímu závěru. Když nevíte nic o vnitřní struktuře toho projektu, tak máte lepší odhady, než když vidíte dovnitř. Což je na první pohled hrozně divné. A úplně stejný outside view funguje obecně prostě, když vaše mysl dělá něco divného, tak dost často pomůže vaše introspekce nám jako říká, že všechno v pohodě, že všechno sedí. Ale dost se pomůže podívat se zvenku a budeme se k tomuhle tématu mnohokrát vracet a zjistit, no dobře, ale na světě spousta lidí, kteří si jako myslí, že všechno je v pohodě a všechno sedí, ale u poloviny z nich to není pravda. Takže já jsem si prostě z toho svého subjektivního pocitu a tomu právě pomáhá tenhle pohled zvenku. Kognitivních chyb jako je spousta, mohli bychom o nich mluvit celou přednášku. Namátkově zmíním některé z těch častějších. Zvláště, které můžou nějakým zajímavým způsobem ovlivnit váš život. Třeba jedna z oblíbených věcí, které se dějí, je něco, čemu se říká anchoring, kotvení. Představte si, že se vás třeba někdo zeptá, taková oblíbená příkladová otázka, jestli se vás někdo zeptá, kolik procent afrických států je v OSN. Ale než odpovíte, tak se vás nejdřív zeptá, jestli si myslíte, že to je více než 30% nebo méně než 30%. Takže jste nějakou jinou skupinu. Protože se zeptáte, jestli je to více než 60% nebo méně než 60%. Pak se u těch skupin zeptáte, kolik si myslí, že to je. A samozřejmě průměrné odhady se výrazně liší podle toho, jakou jste jim dali tu kotvu. tak si můžete říct, no dobře, tak třeba jako oni předpokládají, že vy teda se tou otázku položili smysluplně a máte nějaké informace. No tak co uděláte? Vezmete si kolo štěstí. Taková ta věc, kterou se točí, jsou na něm čísla od milé dostavky. Zatočíte kolem štěstí a to tak účastník té studie vidí. Padne tam 13. Zeptáte se ho, je to více než 13% nebo méně než 13%? On jako vidí, že tohleto číslo nenese žádnou informaci, protože jste ho natočili na kolo štěstí. A stejně ovlivní ten jeho odhad. Prostě v tu chvíli, kdy jako provedete tu operaci toho porovnání, tak se prostě nastavení vaší mysli posune tím směrem, že budete hádat menší číslo. A to, že o tom víte, jo, typicky jedna z užitečných věcí, která se hodí u těch lidí, je zkoumat, co se s nimi stane, pokud jako lidi ví o jejich existenci. Tohle je jeden z těch případů, kdy vám nepomůže vědět o jejich existenci. Nebo jako můžete se snažit jako proč jí korigovat opačným směrem, ale pokud si budete snažit jako dělat odhad, který vám přijde jako či sedí, tak se stejně necháte napálit. A většinou, když se snažíte korigovat opačným směrem, tak nekorigujete dost. Případně pokud se snažíte extrémně korigovat, tak se zase přestřít. Takže, tohle je taková věc, která se na první pohled může zdát jako hloupá hračka. No dobře, tak jako když se mě někdo zeptá na nějakou triviální otázku. Jestli myslíte, že byste to mohlo projevovat v reálném životě, kdyby vás takhle to mohlo spálit?
Více než 70% případů.
Jestli to při jaké situaci?
Ne, tak typicky je to věc ekonomie, že jo. Tady se to řeší u cen, když se veme nějaký nový výrobek na trhu, typicky nová technologie, že jo, tak nikdo neví, jak to ocenit, že jo. A tak tam prostě střelejí něco a od toho, jak střelejí tu cenu na začátku, se odvíjí to, kolik za to budou lidi ochotní zaplatit dlouhodobě.
Ano. Ceny výrobků, nebo obecně třeba vyjednávání o cenách, aukce, vyjednávání o platech, Doporučená intervence pro tohle to je, pokud třeba vyjednáváte plat a někdo vám nabídne něco, co vám přijde absurdně nízké, tak nemáte pokračovat ve vyjednávání, ale říct, ne s takhle absurdní jako počáteční částkou, jako nebudu jednat, ukončuju tohleto jednání. Protože prostě výzkum ukazují, že pokud budete pokračovat a budete se snažit adjustovat nahoru, tak prostě pořád skončíte v průměru výrazně níž. A takovýhle věcí je spousta. Další věc, která se vyskytuje poměrně často, je takzvaný halo efekt. Halo by se dalo přeložit něco jako záře, možná. A to zjednodušení znamená, že pokud mě ocho nebo něčeho vnímáte jednu kladnou vlastnost, máte tendenci mu nebo tomu přisuzovat spoustu dalších kladných vlastností. Často se to projevuje u lidí. Typicky třeba silný halo efekt má atraktivita, že pokud někdo je atraktivní, tak systematicky ho lidi vnímají jako upřímnějšího, svědomitějšího, poctivějšího, pracovitějšího. Vyberte si libovolnou pozitivní vlastnost. A zase to netýká jenom psychologických experimentů. Skoro random, tak jako dost často to měřítko i třeba řád udává prostě první návrh. Jestli se bude o milionech nebo o desítkách milionů, vlastně nikdo neví, kde je to správná, kde začít.
Vybere se to z předchozích indikátů.
No samozřejmě, pokud existuje nějaká předchozí situace, tak ano, pokud je to něco dostatečně originálního. Pokud se provedli něco dostatečně zvrhlého, tak záleží na tom, jak se soudce vyspal třeba.
Ono u těch rozsudků záleží na spoustě různých věcí. Ví se, že třeba těsně po obědě a ráno jako první mají v trestních kauzách největší šanci dostat se na podmínku a se vyhnout trestu úplně výrazně větší, než ve chvíli, kdy je to těsně před obědem. Ono jako to souvisí s tím, že se ví, že stav glukózy v krvi má vliv na sebeovládání. Ve chvíli, kdy máte málo glukózy, prostě dokážete se ovládat už. dlouhá série psychologických pokusů.
A co je podstatné, je, samozřejmě pokud vezmete jako třeba ty voliče, kteří volili ty atraktivní kandidáty, nebo takové, a zeptáte se jako, ovlivnila vás atraktivita, tak samozřejmě, ne, ježišmarja, co to vymýšlíš, ty, to je blbát. A to je efekt, kterému se říká bias blind spot, slepá skvrna, protože se ukazuje, že bez ohledu na to, kolik toho slyšíme o takovýchhle biasech, tak si myslíme, že nás se to netýká, nepozorujeme to na sobě, a pokud jako ne, se extrémně nenutíme k tomu, abychom jako si připomínali, že ano, musí se to stahovat na nás, tak jako máme intuitivně tendenci říkat to dobře, tak jako asi to nějak tak funguje, ale já to prostě nedělám. Protože si introspektivně to vůbec nepociťujete, je to věc, která zatím podvědomí. A zrovna tak jako ty soudci jsou asi přesvědčení, že dělají spravedlivá rozhodnutí a se budeme tři čtvrtina pacientů jako nebyla schopná dokončit ten dávkovací režim do konce. No, samozřejmě intuitivně. No, a co udělal Dan Ariely? Ten jako věděl něco málo o tom, jak lidská psychika funguje. A uvědomil si, že jako, ano, teoreticky by nás jako nejvíc měl motivovat ten jako dlouhodobý efekt a prostě to, že nám něco zachrání život, mělo být natolik dobré, že jako všechno ostatní budeme ignorovat. Ale v praxi to tak nefunguje a prostě momentální pohoda a nepohoda na nás mají daleko větší vliv, což prostě jako je věc, která byla objektivně známá. Tak si řekl, no dobře, tak jakým způsobem si můžu donutit, abych tohleto teda dělal? A tedy se rozhodl, že se nebude ty injekce dávat proto, aby se zachránil život, ale proto, aby se kouknul na film. Takže pokaždé, když si výšel nevšiml injekci, tak si pustí nějaký zlý film, protože prostě dělá celý film. A toho bude motivovat. A on skutečně potom byl jedním z těch mála lidí, kteří ten léčivý režim dokončili a myslím, že v dnešní době je jako zdrav a spokojen. A jestli uvědomte, jak absurdní krok tohle je, že místo toho, abych řekl, jako co na první pohled, jako intuitivní zní naprosto rozumně, budu se léčit proto, abych se zachránil život. Tak si řeknu, ne, jak na život kašlu, budu se léčit proto, abych mohl koukat na film. Což jako něco, co zní tak neintuitivní, že když se to přestrýte, tak vám to v té hlavě úplně drhne. Ale když použijete pohled zvenčí, přečtete si psychologickou literaturu a zjistíte, že takhle lidi opravdu fungují, tak můžete prostě se skřípěním zubů říct na dobře, tak hold, jsem trochu rozbitý kognitivní systém, ale vím, že takhle to funguje, budu se tím řídit a skutečně to dosáhnu toho cíle, kterého chci dosáhnout. Bere o těch lidí, kteří řekli, no tak přece jako je smysl to ne, abych to dělal, protože chci zachránit život, tak toho třeba nedosáhnu. A třeba to přijel. Tak tohle je něco málo o síle pohledu zvenku.
A o krátkodobé kruzu z dlouhodobé motivaci.
Ale jako ten princip je výrazně obecnější.
Kde to jde jiný?
Co?
Jako tady ta motivace. Půjdu z toho udoužit, když napíšiš ten úkol.
Ano, předpokládám, že je to vhodné použití krátkodobé motivace. Se dá jako u jiných lidí dosáhnout celkově. Možná, že o tom trochu je přednášku Kary. Nevím vlastně, co přesně tam bude říkat. Ale znělo
tak nějak. Jestli se dostal to přednáška s klikrem,
ano.
Tak v tom případě to myslím, že bude přesně ano. Těším se daní.
Takže tohle můžete dát jako přednášku, jak se nenechat ovlivnit karierním klikrem. Pokud to na vás bude zkoušet. Dobrá. Tak teď, když už víme, co naše hlava občas dělá za divné věci, tak bych měl být výrazně opatrný ve chvíli, kdy jsme o něčem přesvědčení a nejsme třeba o tom jistý proč. A speciálně bych chtěl rozlišit mezi procesem poznávání, zkoumání možná vědavosti a procesem obhajování. Prostě máte nějaké preexistující přesvědčení, ať už vzniklo jakkoliv, a dost často, ať už sami sobě nebo v nějaké mezilidské interakci, se ho snažíte obhájit, což znamená, že hledáte nějaké argumenty a podklady, proč to tvrzení je pravdivé. Na první pohled to může znít jako rozumná, tak třeba se to tvrzení mohlo vygenerovat náhodně. Na první pohled to může znít jako rozumná myšlenka. Teďka jsou něco podobného, znáte možná z matematiky, kdy můžete prostě výsledek uhodnout a potom ho dokázat. A to je jako zcela korektní krok. A otázka zní, proč tady, jako v obecnějších otázkách, to nefunguje. Hlavním důvodem je, že pro každé netriviální tvrzení v světě najdete spoustu argumentů pro a bez ohledu na to, jestli je pravdivé nebo ne, najdete spoustu argumentů pro a spoustu argumentů proti. Doporučuji navštívit třeba stránky Flat Earth Society, společnosti pro plochou zemi, což je opravdu existující instituce, která združuje opravdu existující lidi, kteří věří, že země je placatá. Najdete tam poměrně rozumně snící argumenty. A kdybyste viděli jenom tyhle ty argumenty a žádné jiné, tak byste si třeba mohli myslet, že země je placatá. Se stává.
Na Wikipedii se hezky prokliká k těmhletěm stránkám od Flying Spaghetti Monster. To je podobný případ.
No, ale to je jako explicitně recesivní, jo.
Ano, ale mají právě odkazy na všechny možné další podobné uskupení, které ale jsou vážně myšlení.
Ano, jakože mezi Flat Earth je taky spousta recesistů, ale je taky spousta lidí, kteří to myslí vážně. Takže problém je, že pokud si vezmete libovolnou hypotézu, tak existuje hromada argumentů pro, hromada argumentů proti. Dost často není úplně jednoduché argumenty najít, všechny. Občas je třeba jednodušší najít jedny než druhé. Občas není ani jednoduché určit, jestli daný argument je pro nebo proti, nebo vůbec poznat, že to je argument. A existuje něco, co je jako nejsilnější kognitivní bias vůbec, čemu se říká confirmation bias. To už jste určitě všichni slyšeli. To znamená, že pokud máte nějaké přesvědčení, ať už jste ho dali kdekoliv, tak se snažíte z větší části podvědomě ho obhájit, což třeba znamená, že aniž byste si to uvědomovali, systematicky vyhledáváme častěji zdroje informací, které jsou nakloněné ho podpořit a těm ostatním se buď vyhýbáte, nebo to třeba tak nějak tohle, tak řekne si, no možná, že na tom něco bude, ale já vlastně nevím, tak jako to někam odstlažíte a jako spousta, tomu se říká flinching away, odhlédnutí stranou a jako děláte spoustu dalších podvědomých operací, které ve finále způsobují, že tohle své přesvědčení utvrzujete. Aniž by vám to tak subjektivně připadalo. Vám prostě připadá, že vyhledáváte informace a že ty informace pokud nasvědčují, takže tomu budete věřit. Hurá. Jak se tomu brání? Jak to dělá lépe? Ty můžete představit s nějakou argumentaci formulovali tak trochu jako matematický výkaz. Přesně si máte dlouhý papír, kde prostě bude nějaká sada nějakých. A jsou dva způsoby, jak můžete pracovat. První způsob je, že vezmete prázdný papír a na poslední řádek napíšete tudíž země je placatá. A potom, a uděláte řádky nad tím, dopisujete nějaké argumenty, které to podporují. A všimněte si jedné zajímavé věci, že tohle jste napsal předtím, než ty argumenty začaly hledat. Že obsah toho posledního řádku není nijak korelovaný s obsahem těch argumentů, které jsou předtím, protože ten jste napsal na začátku, ten už se nezmění. Jediný případ, kdyby toho to mohlo vygenerovat nějaký užitečný výsledek, kdyby tenhle ten proces hledání těch argumentů mohl selhat. Ale právě díky tady těm vlivům obvykle neselže, jako psychologické výzkumy ukazují, že obvykle neselže, takže prostě ve chvíli, kdy jste napsali tenhle ten poslední řádek, tak jste prohráli. Cokoliv, co uděláte nad tím, tak jako si díky tomu budete cítit o trochu lépe. Ale už to nemůže nějak ovlivnit ten závěr. A vzhledem k tomu, že jako takové... takový dobrý slogan, když si můžete zapamatovat, je, že racionalita neslouží k vyhrávání sporů, ale k tomu, abyste se rozhodli, na které straně budete.
Co tyhle ty papíry jako sice opravdu napsat, ale pro každý možný závěr, který můžu udělat, pokud je jich nějaká rozumělá množina?
Jo, tak jako pro jednoho se soustředíme na binární tvrzení. Ale samozřejmě můžeš udělat, ale jako ve chvíli, kdy interní jednou z těch tvrzení věříš, tak budeš mít tendenci na ten druhý papír psát jako slabší argumenty, nebo třeba budeš kritizovat jako nějakou karikaturovanou verzi té protiteze, stromený a podobně, že tohle to lidi dělají a neuvědomí si to. Co funguje, částečně, jo, ideálem je přesvídat argumenty a zhodnotit neutrálně, ale to lidi neumí. Co funguje oproti třeba v soudním procesu, je, že máš dvě strany, které mají opačné závěry, a každá z nich se snaží sesbírat ty nejlepší argumenty pro tu svoji stranu. Takže tady máš jako aspoň zařízeno to, že jako argumenty pro žádnou stranu nebudou úmyslně vynechány. Ale pořád ty argumenty musí někdo nestane shodnotit, co mě ví ten soudce, což je poměrně těžké. Jo? Měl by to být někdo, na tohle nemá názor.
Takže jsme někoho, kdo jako bude pro tu jednu stranu.
Ano, jako dost často pomáhá, nebo může pomoct, pokud máš jako nějaké přesvědčení, najít si někoho, jako ale hodného oponenta, ne nějakého trola. Pokud jsem ateista a chci jako si zjistit, jestli to jako není chyba, tak se budu jako bavit s někým jako na sofistikované úrovni. Nestoupnu si k jeho výstupu na ulici, kterým se jako za 10 minut začnu smát. To je jako...
Máš docela dobrou trpělivost.
Jo, pokud tohle chcete dělat, musíte si jako vybrat silného oponenta. Jo, cokoliv jiného je podvádí. Otázka je, jestli to umíte udělat. A samozřejmě otázka je, jestli když máte tady ty dva papíry, jestli dokážete nějak teda zhodnotit, který z nich má lepší argumenty, protože to je prostě těžký. Proč je to těžký, když to je jako nestranný pozorovatel? A každopádně jako kontrast proti tomuhle chci ukázat něco, čemu se říká opravdová zvědavost. To je stav, kdy jako fakt nevíte, kterým směrem by to mělo jít. Jestli jako to bude spíš tak, nebo spíš tak. To je vlastně stav, ve kterém začínáte, ale potom třeba nějakým způsobem získáte nějaké přesvědčení, třeba protože nám řekl nějaký charismatický člověk, který vás přesvědčil. A samozřejmě nevíte, že vás přesvědčil, protože je to charismatický člověk a myslíte si, že třeba měl dobré argumenty. A v tu chvíli už je jako, no podobně jako ten anchoring jsme si ukazovali, tak v tu chvíli, kdy vás jednou někdo nebo něco přesvědčí, tak si prostě zafixujete tu laťku blíž té jedné pozici a je poměrně těžké jako ji posouvat opačným směrem. Pokud se nacházíte ve stavu zvědavosti, zvědavosti v podstatě je druh emoce, kdy fakt nevíte a fakt byste rádi viděli, jestli je to tak nebo tak, tak to je jedna z mála chvíl, kdy jako máte šanci dosáhnout jako spolehlivého poznání, částečně. Samozřejmě tohle je věc, kterou dokážete vyvolat na povel, ale dá se snažit se jí pěstovat a co je užitečné, je prostě všímat se tohle. všímat si, naučit se pozorovat sám sebe, pohled zvenku, a uvědomit si, když se dostávám tohle stavu toho obhajování a říct si prostě stop, tohle dělat nemůžu, svoboda se vydechnout a zmrchnout a vydechnout a zkusit to jinak. Samozřejmě jako ne vždycky může, ale je to první krok. Co jiného vám může pomoci? Je zkusit svoji jistotu trochu oslabit. To je taková trochu drsná technika, která se občas neformálně říká krize víry, když jako nemusí souviset s vírou, ale prostě jako nějaké silné přesvědčení, které chcete přebít. Tak co uděláte je, že začnete jako systematicky a extrémně přehnaně vyhledávat vašeho stranu, i když si jako fakt myslíte, že jako se to blbo nebo něco takového. A prostě jako přetížit tu hlavu do takové míry, kdy si budete třeba tak zmatení, že už fakt nevíte. A pokud to přestříte, tak samozřejmě můžete dát trochu na druhou stranu a prostě chvíli oscilovat. Protože ze začátku jako musíte tímhletím směrem, to je tady někde ten neutrální bod, musíte tímhletím směrem táhnout poměrně silně. Pak jako tady budete chvíli oscilovat. A nakonec už z toho všeho budete tak naprosto zmatení, že si říkáte, ale já fakt nevím. A to je ten bod, kdy můžete začít znova a pořádně. Není to úplně jednoduché, ale občas tohle to lidem pomáhá. A je to takové trochu brutální, takže doporučuji pro psychicky odolné jedince.
Ale zase přitom jde jako potkat spoustu zajímavých věcí. Třeba i když zjistíte, že ty lidi na druhé straně té barikády jsou fakt jako strašný mentálové, tak furt jako máte možnost nahlídnout do skupiny totálních mentálů.
Jako když nakonec skutečně dojdete k závěru, že jako vaše původní tvrzení bylo pravdivé, tak jednak můžete vyřešit o trochu víc, pokud jste jako skutečně ho podrobili nějaké seriózní zkoušce. Je samozřejmě poměrně snadné, jak si myslel, že jste ho podrobili se vlastní zkoušce, takže musíte vyvinout jako extrémně pečlivé ústy, abyste tomuhle vyhnuli. Ale pomáhá to. Další věc, která si dobře uvědomit, jako ještě když jsme u toho, proč tohle to nefunguje, že dost často vlastně ani pořádně nevíme, co naše teorie předpovídají. To je takový jako idealizovaný model poznávání, je, že v hlavě máme nějaký model, což je něco, čemu nacpěte situaci, ale to vyvedne predikci. Co čeká, že se stane? Tady třeba situace držím olověnou kouli a pustím ji, čekám, že ji uvidím padat dolů a čekám, že po nějaké době uslyším tuto orání. Tohle je predikce. Co se děje uvnitř toho modelu, jsou nějaké pomocné výpočty, i gravitace samotná je jenom pomocný koncept. To, co je důležité, je, že ten model generuje nějaké predikce, které odpovídají realitě. Ale protože naše modely jsou jako interně složité, pokud se znamená třeba nějakou ekonomickou teorii nebo nějaký politický systém, tím něco se má jako spoustu složitých částí. Ale zase to ani není jasné, co ten náš model vlastně predikuje. A co potom lidi dost často dělají, je, že pokud se něco stane, tak si vymyslí poměrně jednoduchý důvod, proč ten jejich model predikoval, že se stane právě tohle. A pokud se stane něco jiného, tak si vymyslí nějaký dobrý důvod, proč se mělo stát něco jiného. Protože jako naše schopnosti logického uvažování, dedukce a jako usuzování, co z čeho vyplývá, nejsou dostatečně dokonalé na to, abychom jako z toho dokázali bránit. Takže bez ohledu na to, jaké máte přesvědčení, a myslíte si, jako, že ano, že určitě předpovědělo tohle, tak někdo jiný má přesvědčení opačné. To souvisí s něčím, čemu se říká pět, jako poměrně známá psychologická věc, Hindsight bias? Jako bias působení pohledem zpátky. Je třeba, a to znamená, že věci, které byste normálně nikdy nepředpovídali, tak ve chvíli, kdy se stanou, tak vám přijde, tak vám intuitivně přijde, že to bylo naprosto jasné, že se tohle muselo stát. Čiže jako implicitně říkáte, že z vašeho modelu světa vyplývalo, že to se tohoto mělo stát, protože váš model světa toho nějaké světu předpovědí. Ale systematické výzkumy ukazují, že lidi tohoto systematicky přecení, že prostě post facto si každý myslí, že tohle by fakt jako čekal, že se stane. Ale pokud se lidi zeptáte dopředu, tak zjistíte, že to vypadá úplně jinak.
To mimochodem zmiňuje Ariel velice často ve svých knížkách, že on mimo jiný přednáší o behaviorální ekonomii, což je takový jako spojení klasické ekonomie a psychologie, respektive obohacuje ekonomickou teorii jako o ty psychologické vlivy, které klasická ekonomie nemodeluje. A říkal, že právě velice často ty věci, které říkal a který jako na nich trávil dlouhý roky života těma konstrukcí psychologických pokusů, tak jako ty studenti odmávají, že to je přece jasný, jak to dopadne, že jo. Tak začal dělat to, že předtím, než on vykládal tu látku, tak se zeptal, jak to dopadne. A zjistil, že ty studenti jako dávají mnohem víc pozor a mají mnohem lepší výsledky potom.
Ano, jako druhá věc, kterou můžeš dělat, v tomhle případě jako hindsight bias u vědy, je to, že si jako vezmeš třeba nějaké výsledky jakých psychologických experimentů nebo něco, co se ti troufají subjektivně hodnotit, polovinu z nich otočíš, zneguješ. Že jako řekneš, že to dopadlo opačně, než to opravdu dopadlo. Pak se zeptáš studentů, kolik z nich jim přijde, že jako je úplně jasný. Ale ti třeba řeknou, že 3/4 z nich jim přijde, že je úplně jasný. Přitom jako polovina z toho jsou ty, který se otočil. A tohle všechno jako ukazuje, že si vlastně nejsme úplně jistí, co náš model predikuje, a tím jako o to hůř můžeme efektivně hodnotit, jestli je správný, protože to, že není správný, bychom poznali, že udělal nějakou predikci, která nevyšla. Ale když prostě se něco stane, tak to bychom si řekli, tohle je divné, to jsem nečekal. Tak si řekneme, no tak to je jasný, protože tohle a tohle a tohle. To třeba jako jedna z věcí, který Kosky říká poměrně často, je, že jedním z velice užitečných racionalistických schopností je všímat si zmatení. Pokud se stane něco, co vás překvapilo nebo zmátlo, tak to možná svědčí o tom, že váš model světa něco nečekal. A většinou jednoduché po chvíli jako ten pocit přemazat a jako najít si nějakou racionalizaci, jako jo, asi se to mělo stát. Ale dobré jako v tu chvíli, když si všimnete tady toho pocitu, jako ano, něco mě překvapilo, tak si tedy zamyslet, jako, co bych čekal. Jako samozřejmě tím, že to děláte až dodatečně, je o trochu méně účinné. Ale pořád jako, když se naučíte tohohle pocitu si všímat, tak vám to pomůže. Ještě to je věci, kterým se říká noticing, confusion. Když to bylo skoro tady něco, jakože vaše schopnost jako racionalisty je být víc zmaten fikcí než pravdou. Takže pokud vám prostě někdo vypráví něco, co vám zní, jako, že by nemělo, tak byste, co vás zní, jako, že nesedí, tak byste neměli hledat důvody, proč je to pravda, ale říct si, no dobře, a co když je celé tohle vymyšlené? Je takový jeden hezký příklad. Byla jednou nějaká učitelka fyziky, která měla ve třídě zapálení vahy. Třeba se tam snělo, nevím. A vedle jej měla velkou kovovou desku. A ta kovová deska byla teplejší na straně vzdálenější od toho ohně. Teď jak ta učitelka přišla, říkala studentům, ať se obsahají, a ptala se jich, proč se to děje. A co si myslíte, že studenti řekli?
Nějaký záření vedení tepla.
Ano, jako vedení tepla, tepelné proudy, něco takového. Prostě jako metaly náhodné termíny.
Otočila desku.
Ano. A je tohle v tom chvíli, kde si máš říct, ano, tady něco nesedí. A tohle je právě ten případ toho, jako, falešného modelu. Vy se na to podíváte a vidíte, že to nějak souvisí s teplem a řeknete, no tak to je proto, že vedení tepla. Ale to je jako model, který nespojíte, to jste jenom jako řekli heslo. Ale jako, že vedení tepla samozřejmě nic neznamená. Pokud si jako tenhle ten pojete vyreferencujete a podíváte, co znamená vedení tepla, tak zjistíte, že to je nějaká diferenciální rovnice a když si do té rovnice dosadíte, to zjistíte, že předpovídá, že tahle strana bude teplejší. To se předpovídá o kolik a kde. A právě tohle je takový jako přesvědčivě znějící argument, že jako ano, nějak prostě vedení tepla, tak se to teplo odvede. Takže jako takovýhle jako sloby nepoctivým neformálním argumentování, že můžete dost často odůvodnit to, že váš model předpovídá něco, co by jako normálně nikdy nepředpověděl. Co tomu pomáhá, no tak na to přišli lidi už v vědecké revoluce a to jsou dopředné predikce. Pokud předpovíte něco předtím, než se to stalo, tak si musíte vybrat. Nemůžete mít připravené výmluvy pro obě situace. A co pomáhá jako v nějakém jako sociálním kontextu, co se občas třeba v racionalistických skupinách dělá, je sázení. Pokud jako vidíte, že něčemu fakt věříte, tak byste si na to měli být ochotní vsadit. A potom samozřejmě, pokud tohle to děláte, tak je ve vašem finančním zájmu si jako budovat co nejadekvátnější tvrzení, protože pokud jako se vsadíte na pravdivost nějaké hypotezy, ale nějaký konkrétní pozorovatelný výsledek, tak si nemůžete vymyslet výmluvu, proč to mělo být jinak, protože to prostě dopadlo tak nebo tak. Což jako z tady toho mérního modelu tím může předpovědět cokoliv. Vydáte model, který si musí jednu věc vybrat a nebo si vsadit. Nebo si vybere víc věcí, třeba říkáme, že tahle se stane z pravděpodobnosti 70%, tahle z pravděpodobnosti 40%. Ale prostě pravděpodobnosti máte k dispozici jenom 100%, víc sadit nemůžete. Takže pokud si sadíte na možnosti 50-50, tak se sice neutrálně, ale nic nevyděláte. A můžete to dělat i neformálně, jako nemůžete udělat peníze, můžete si jako vést nějaký interní sázkový systém s nějakými body a říct, tak dobře, teď si myslím, že teď mám nějaké přesvědčení, třeba nějaký ekonomický nebo politický systém nebo něco takového. Tak to zamyslí, co bych tedy čekal, že se stane. Je třeba, já nevím, někdo zvýší nějaké daně, jak se půjdu na hlavu, whatever, regulace zbraní zvýší kriminalitu nebo cokoliv. Tohle to si někam napíšete a řeknete, no dobře, já tomu věřím tolik a tolik, sází na to 300 bodů. A pak počkáte. A takhle máte jako zase nějakou kontrolu. Zase nějakou kontrolu sama nad sebou, která se trochu už švindluje, protože jsou to prostě čísla černé na bílé. A právě tohle se třeba jako občas dá na různých racionalistických meetupech jako skupinou. Další vtipná věc, kterou občas lidi dělají, je, že na rozdíl od matematiky neexistuje při poznávání empirické nic jako dokonalé poznání. Neexistuje nic, čím byste se mohli být na 100% jistý, protože vždycky můžete mít nějaké obskurní věci, to je na to, že jenom dá nebo nějakou základu. Ale se třeba lidi intuitivně snaží nějak rozlišovat věci, které jsou jisté a věci, které jsou jenom jako pravděpodobné. A dost často se lidi myslí, že pokud jako něco není naprosto solidně neprůstřelně prokázané, tak jako všechny argumenty jsou pro a žádné proti, tak to vlastně není jasné a když to vlastně není jasné, tak si můžu vybrat, čemu budu věřit. Takové ty oblíbené hlášky typu každý má právo na svůj vlastní názor. Existuje úžasný článek, který napsal ekonom Robin Hanson, který se jmenuje You are never, ever, ever entitled to your own opinion. Což neznamená, že nám někdo bude zakazovat svobodu slova nebo svobodu přemýšlení. Jako říkat si můžete, co chcete. Ale nemáte právo na svůj názor ve smyslu, že nemáte právo na to, aby ten váš názor jakkoliv korenoval z reality už. Subjektivní názor je něco, co bylo vytvořené na základě nějakých vašich vnitřních preferencí, které se dějí uvnitř vaší hlavy. Ale je o nějaké věci, která je venku. A tenhle ten proces, který vytvořil ten náš názor, z velké části nepoužil jako vstup tu empirickou informaci z té věci, která je venku. Nebo pokud ji použil částečně, tak to jako v úvozovkách názoru můžete rozdělit na dvě půlky, že určitá část toho názoru je prostě závěr na základě dostupných informací a určitá část je jako subjektivní preference. Ale ta subjektivní část jako není obhajitelná. Protože jste ji prostě vygenerovali algoritmy, který nijak nekoreluje s faktickým stavem věcí. Takže namísto, když něco není úplně jisté, tak namísto toho, abyste se na to měli vlastní názor, tím všechno jste prohráli, protože jste jako si vycucali něco z prstu. Můžete prostě férově říct, tak jako když shodnotím argumenty, tak to vypadá, že na 30%. Na 30% platí něco, na 70% platí něco jiného. Třeba na 70% tyhle jsou rezervy meteorit, na 30% to bylo UFO spuchnutí. Takže to, co byste měli udělat, místo toho, abyste řekli, no není to úplně jisté, tak já se rozhodnu podle svojí nálady, tak je teda udělat nějaké fénové zhodnocení. Dost často to lidi dělají, pokud se jim nějaké tvrzení nelíbí, třeba odpůrce evoluce nebo kdokoliv, tak se řekl, no dobře, takže argumenty říkají, že třeba jako na 99% jako vypadá, že jako evoluce se stala, máme prostě x desítek jako různých druhů, kdo jste byli ráno na přednášce, tak jste toho slyšeli dost. A samozřejmě všechny ty argumenty jako nejsou matematicky dokonalé, a samozřejmě v nějaké obskurním případě by mohly znamenat i něco jiného, že jo, společný gen střímat, že bychom mohli mít prostě náhodou, a ta pravděpodobnost je extrémně malá. Ale člověk, kterému se to je nelíbí, si řekne, no dobře, tak 99,999, whatever. Ale není 100%. Takže to není jisté.
Bo co není 100%, to mě vždycky skojí.
A když to není jisté, nikdo vlastně pořádně neví, tak já mám právo na svůj vlastní názor. Já říkám, že evoluce nebyla, protože jsem evoluce nelíbí. Takhle jste dál, jak byste mohli vždycky prohráli. Tomuhle se taky občas trochu říká Fallacy of Gray. Tak existují takový ti lidé, kteří říkají, no ale taky jako nic není černobílé a prostě nemůžete říct, jako tak to bylo a tečka, protože jako svět je daleko složitější.
Fallacy of co?
Gray, šedivé.
Gray, jo.
A tohle totiž pochází z nějaké komedie nebo něčeho takového, kde jenom někdo tohle to říká. A ten jeho protivník mluví a no dobře, ale teď právě, no tohle je sice pravda, ale to neznamená, že všechny šedivé jsou si rovné. Jako ty jako když kritizuješ můj dvoubarevný pohled na svět, si ho nahradil jednobarevný. Když máš jako jednu uniformní šedivou, která znamená, není to jasný, takže si můžu dělat, co chci. A zapomínáš na to, že teda existují různé odstíny šedivé, kdy některé jsou tak malé, že můžeme skoro říkat černá, a některé jsou tak světlé, že můžeme skoro říkat bílá. A pokud všem budeme říkat 50% šedivá, tak možná uděláme. Takže jako pokud tady těch 99% zaokrouhlíme na 50%, tak uděláme větší chybu, než když je zaokrouhlíme na 100%. Přesto tohle jako lidi extrémně často dělají. Nástroj, který slouží k získávání pravdivých tvrzení. A jako nástroj nejde o to, co dokážete obstravit, není to debaté, ale je to stroj, který může fungovat lépe nebo hůře. Takže pokud uděláte nějaký pochybný, myšlenkový krok, tak se nemůže, tak jako není správná otázka, jako jestli ho dokážete obhájit. Ale jestli to je ten nejlepší krok, který můžete udělat, protože pokud ne, tak vlastně váš algoritmus dá horší výsledek. A tohle se skončí předčasně. No.
To je jenom mít názor.
Je v podstatě na pravidla, někteří lidé se na pravidla racionality dívají jako na sociální dohodu. Že pokud jako se s někým diskutujete a prostě uděláte nějaký faul, tak prostě jste porušili sociální normu. Třeba jste použili ad hominem a takové něco takového. A ten druhý člověk má právo být na vás naštvaný. Ale občas když takhle si jdou dva takový diskutéři a hášou na sebe ty ad hominem argumenty na sebe, tak si řeknete... tak si řeknete, no dobře, já on to dělá taky, takže jsme si kvit a je to fér. Jenže tohle to právě jako není užitečné. Protože vy tady máte prostě nějaký algoritmus, který se snaží říkat pravdivé informace. A to, co dělají jiní lidé, jako vůbec neovlivní, jestli ten hledaný krok vede k tomu vašemu cíli nebo ne. Ten algoritmus buď jako má systematickou tendenci získávat pravdivé informace nebo nemá.
Já bych ale tohle upozornil, že jedna věc je, co máte v hlavě a co si opravdu myslíte, a druhá věc je, co potom říkáte a jakým způsobem jednáte s ostatními lidmi. Protože někdy můžete klidně ad hominem argumenty použít k tomu, abyste někoho přesvědčili o věci, kterou jste si prakticky jistí.
No ano, ale tohle je jiná disciplína.
Ano. Teďka se bavíme o tom, co je v hlavě.
Že Adaminem argument vám může pomoci proti protivníkovi, ale nepomůže nám získat lepší obraz světa. Jedna z věcí, která vám může pomoci, pokud jako nedokážete nějaké přesvědčení zhodnotit objektivně, jako nedokážete si dát argumenty na jednu stranu, na druhou stranu a dobře zhodnotit, protože to prostě příliš komplikované, příliš smotané nebo něco takového, je podívat se na to, snažit se zpětně vystupovat, odkud to vaše přesvědčení pochází. Zamyslete nad tím, že pokud dokážete shodnotit to přesvědčení po sobě, tak si uvědomit, že existuje nějaký algoritmus, který to přesvědčení vygeneroval, a zkusit místo toho přesvědčení samotného analyzovat ten algoritmus. Je tohle algoritmus, který má systematickou tendenci generovat pravdivá tvrzení? Typický příklad můžete najít takovéto poměrně běžné fenoménu, že většina dětí přejme náboženství nebo nenáboženství svých rodičů. A jako můžete se snažit zkoumat argumenty pro a proti toho daného náboženství, což je jako nesmírně absurdně složitá věc. A stejně ničemu nedojdete, protože prostě o těchto problémech lidi neumí pořádně přemýšlet. A nebo si můžete říct, no dobře, tak jako kde jsem tohle vzal? A tady zase je třeba použít pohled zvenku, protože intuitivně se třeba říkáte, ano, já tady mám všechny ty důvody, ale to hrozně dává smysl, on to hrozně do sebe zapadá. A to jako neplatí, to jenom jako neplatí pro tady šílené činnosti v Africe, to samozřejmě platí i pro vás, jste jako spoustu věcí přijali nekriticky od svých rodičů, společnosti, whatever. Takže se musíte na tenhle algoritmus podívat zvenka, oprostit se od vaší osoby a zamyslet si, jestli tenhle algoritmus obecně má tendenci dávat pravdivé výsledky. A když se podíváte třeba na ten případ náboženství, tak zjistíte, že máte vlastně nějaká tři významná světová náboženství. Plus teda nějaký non-belief nebo něco takového. A ta jsou nějaké smyslu ve spolu. Samozřejmě existují lidi, kteří jako říkají, že to jsou všechno různé pohledy na jinou věc. Na stejnou věc, ale na to nám ve zkušenosti nejde, protože většina reálných lidí, kteří tomu věří v nějaké poměrně přímočaře podobě, která je poměrně přímočaře neslučitelná s tím přesvědčením té protistrany. A my jako neskoumáme nějaký abstraktní ideál toho, jako co tenhle myšlenkový systém by měl představovat. My zkoumáme reálná přesvědčení v hlavách reálných lidí. A prostě na světě najdete x milionů lidí, kteří mají reálně nezlomné přesvědčení, které je jako v očividném sporu s reálným nezlomným přesvědčením x milionů jiných lidí. Nevyhnutně nemůžeme říct, že všichni z nich jsou blázni. Protože třeba někteří z nich mají pravdu, já nevím. Ale co můžeme říct bezpečně, že pokud tyhle dva jsou ve sporu, takže nemají pravdu oba. Což znamená, že na světě existuje, řekněme, alespoň půl miliardy lidí, hážu se z klobouku, dám sobě nějaký lepší odhad, kteří svůj život založili na silném a nezlomném přesvědčení, které je nepravdivé. A protože to, do které rodiny se narodíte, je z velké části náhoda, nevybrali jste si to, nezhodnotili jste to a přijeli jste prostě jeden z těch myšlenkových systémů, kde alespoň jeden z nich je nepravdivý. Tak řekněme, tenhle ten váš závěr s pravděpodobností 3/4 třeba řádově je nepravdivý. Což jako, pokud tohle by vás nevzbuzuje smrtelnou hrůzu, tak děláte něco špatně. Tohle ukazuje nějaký poměrně jednoduchý pravděpodobnostní bojový odhad na to, kolik najdete na světě lidí, kteří celý svůj život založili na něčem, zasvětili na něčem a považují za nezlomné a očividně pravdivé a očividně prokázané, že něco vidí kolem sebe, něco, co není pravda. My nevíme, kteří z nich to jsou. Možná všichni, možná někteří, možná jsme to my. Ale už jenom to, že na toho hrozí takováhle jako epistemická past, je v tu chvíli, kdy jako máme takhle hluboko zakořeněné přesvědčení, o které máme jako silný emocionální vztah. A to jako neplatí jenom pro věřící. Spoustu ateistů má taky jako silný emocionální vztah k jejich světovému systému. A kdo říká, že my nejsme ti šílenci. Takže tohle to neslouží k tomu, abyste se smáli ostatní. Tohle to slouží k tomu, abyste se podívali do zrcadla. A s hrůzou si řekli, a co když jsem to já? Možná, že nejste, ale právě, že říct, že ti druzí jsou ty blázni, to umí každý. A co vy potřebujete, abyste ukázali generovat pravdivá tvrzení, je mít poznávací algoritmus, který má systematickou tendenci generovat pravdivá tvrzení. Což znamená, že pokud ho transplantujete do náhodné mysli, která má třeba nějaké preexistující tvrzení nebo vyrostla v nějakém prostředí, tak chcete, aby nezávisle na tomhle prostředí generoval pravdivá tvrzení. Což jako očividně argument přijme to, co mi řekli rodiče, takže jako očividně algoritmus přijme to, co mi řekli rodiče, není. Zrovna takový algoritmus přijme se těm druhým, že jsou blázni, taky není. Když to jako algoritmus snaží se jako co nejusilovněji kriticky zhodnotit to přijaté tvrzení, je univerzalizovatelný, protože když ho přijmou všichni, tak existuje určitá šance, že ti, kteří jsou ti blázni, na to časem přijdou. Ano, je to těžký, protože je confirmation bias, protože se reklamy, ale je to první krok. A většina lidí na světě neudělá ani tenhle ten první krok. Neuvědomí si, že v podstatě ta základní myšlenka, na které jsme vystavili svůj život, může být nepravdivá, ani dokonce jako čistě statisticky za poloviční pravděpodobností nepravdivá. Tak tohle je vlastně něco, čemu říkám epistemické pasti, a kterým je dobré se vyhnout, takže snažíte hledat, jednak se používáte tohle zvenčí, používáte psychologii, používáte statistiku a snažíte se jako používat epistemické algoritmy, které jsou generalizovatelné, což znamená, že kdyby je používají všichni na světě, tak budou mít tendenci aspoň v rámci možností konvergovat pravdivým tvrzením. Zrovna tak jako druhá jako intuice pro generalizaci je, představte si, že vás někdo teleportoval do náhodného světa, kde třeba s pravděpodobností 50% Bůh existuje, nebo s pravděpodobností 50% socialismus přispívá k blahobytu společnosti, nebo něco takového. A kdybyste se náhodně ocitli v jednom z těch dvou světů, jak se nejefektivně zjistíte ve kterém? Jako nemáte důvod používat jako nějaké své preexistující intuice, protože teď se nám právě určitě, že ta pravděpodobnost je přesně 50%. Jo, to je ten výchozí stav neutrální, ve kterém začíná. A je otázka, a to je poměrně otevřená otázka, jaké algoritmy používat, takže se vlastně z velké části zabývá celé hnutí racionality, aby byli generalizovatelné a aby dávali dobré výsledky bez ohledu na to, v jakém světě se ocitneme. Takovým dobrým shrnutím toho, co vás může poprosit, něco krátký článek, kterým se říká Wealth Virtues of Rationality, kde možná takových věcech jako důležitost zvědavosti, důležitost pragmatismu, protože zvědavost je hrozně silný nástroj třeba, ale není to všechno. Protože když se podíváte na historii lidstva, tak zjistíte, že lidi byli zvědaví od nepaměti. Ale je občas jako zvědavost stejně dobře uspokojí příběhy vyprávěné u táboráku o Thorovi a spolu, zrovna tak jako Maxwellovy rovnice. A to, co nám jako z velké části pomohlo jako se dostat o několik stupínků výše, v podstatě pragmatismus, když jsme teda začali naše teorie testovat, když jsme je zkusili k něčemu použít. A jako ta vědecká revoluce by pravděpodobně nikdy nenastala bez technologické revoluce, protože jako svoji zvědavost můžeme uspokojit spousty různými způsoby, můžeme vytvořit spoustu přesvědčivě znějících teorií. Platon tvrdil, že všechny látky se skládají z platonských těles, to neměla být jako self-promotion. Ale prostě, tak já se tam neříkalo platonská tělesa. Ale protože dávalo jsme si o ní prostě nějaké jako geometrické ideály a podobně. A prostě představovali si, že třeba voda se skládá z 20 stínů, protože to takové skůra kulaté a tak jako hezky se po sobě kutálí, což teda vysvětluje, že ta voda je taková jako nekladenatý odpor. Když to oheň se skládá z 4 stínů, protože jsou takové ostré a pichlavé, jako to vás to bálí. A jako, když chcete zdůvodnit, jaký svět je, tak si vždycky něco najdete. Ať už jsou to platonská tělesa, ať už je to plochá země, ať je to cokoliv jiného. Tak stále se dostáváme k tomu, že vždycky najdete nějakou výmluvu, proč ta vaše teorie je pravdivá v kontextu toho, co platí. V kontextu toho, co jste pozorovali. A z části dopředné predikce a z části pragmatismu, když jsme ty věci testovali, takže jsme zkoušeli něco vyrábět, nám pomohli se z téhleté díry vyhrabat, ale ve spoustě dalších dílách ještě točí. Ještě bych chtěl upozornit na jednu věc. Totiž něco, že u sporných tvrzení, takových, kde existují třeba dvě proti strany a na závěr to není něco, o čem by byl jako globální konsenzus, jsou lidi dost často jako extrémně silně přesvědčení. Jako někdo si je prostě absolutně jistý, že prostě socialismus, komunismus, kapitalismus je nejlepší, whatever. A si můžete představit, že v hlavě máte takový malý progress bar, který vám říká, jak silně něčemu věříte. Je prostě takový jako emocionální stav. Tak prostě občas se stane, že něčemu jako fakt hrozně moc věří. Ale občas si jako přehodnota tohohle progress baru úplně lineárně nekoreluje s takzvanou kalibrovanou pravděpodobností. Když řekneme, že je to kalibrovaná pravděpodobnost. Takže ve skutečnosti to vypadá možná, že to jednak to není lineárně, jednak to není ani monotónní. Takže to ve skutečnosti možná vypadá nějak takhle, možná že to stojí ještě nějak kdo ví, jak klikat. A ve skutečnosti jako o věcech, kterým celkem věříme, jakože Země obíhá kolem slunce a že tráva je zelená, tak jako málo kdo je o nich jako silně fanaticky přesvědčený a bude jako chodit po ulicích a hulákat, že tráva je zelená a zasvětí tomu svůj život. A že tady právě na tom konci se dost často vyskytují která jsou taková pochybná a která máme potřebu obhajovat právě proto, že si nimi vlastně nemůžeme být tak úplně jistí. A že by třeba do toho mohl někdo chtít šťourat, tak musíme být o to vášnivější a o to silněji obhajovat, abychom se teda obránili tomu návrhu těch protiargumentů, když to protiargumenty proti tomu, že teda mají zelená na dost velkých děl, to se nebude. Takže jako vždycky, když jako intuitivně pocitujeme jako tu sílu toho přesvědčení, tak bychom se měli skalibrovat vůči tomu, co vůči tomu, co od ní můžeme čekat. Tak já bych takhle pomená pravdivu. Tady ten úsek na konci, to jsou právě kontroverzní tvrzení. A tady ten úsek ve zkušenosti není lineární, nebo možná může být lineární, ale je takový trochu ležatý. To je právě takový ten, to je tomu, co se říká kalibrace, totiž tendence toho, že když lidi něčemu věří na 70%, tak se to třeba v průměru stane ve 40% případů. Takže jako skalibrovaná hodnota 70% je 40%. Je to věc, která mapuje subjektivní přesvědčení na objektivní frekvence. Chci právě jako dávno štěpným hejdeným experimenty, možná je to závislé na kontextu, ale je to pořádově. Takže tohle jsou ta efekty, které ukazují, že jako ten subjektivní progres bar úplně přesně nekopíruje kalibrovanou pravděpodobnost. To, že něčemu věříte na 70%, by mělo znamenat, že když uděláte jako 100 srovnatelně silných nezávislých prohlášení podobného druhu, takže v průměru 70 z nich bude pravda, když se otestují nějaký problém. A tohle to si jako lidi úplně neuvědomují, když říkají, že něčemu věří na 99,999%, že to třeba znamená, že by museli mluvit jako několik desítek let v kuse, jako vyslovovat stejně silná a stejně nejistá tvrzení a ani jednou se nemýlit, nebo maximálně jednou se mýlit. A že pokud něčemu věříte na 100%, tak to vlastně znamená, že tomu věříte nekonečně. Že byste mohli do konce věku vyslovovat stejně silná a stejně nejistá a tak dále tvrzení a za celou dobu byste se mýlili pouze jednou. To jako je standard přesvědčení, který asi vůbec nás nemůže dovolit. A proto bych ho asi neměl říkat, že jsme s něčím absolutně jistí. A právě Jinkovský to shrnul konstatováním, že jako 0 a 1 nejsou pravděpodobnosti. Je to spíš něco jako mínus nekonečno a nekonečno. A jako existují jiné pravděpodobnostní modely nějak jako zlobinované, kde skutečně jako nula, kde jako to, co reprezentujeme tu nulu a jedničkou, je reprezentované nekonečně a minus nekonečně a možná jsou vlec, které mohly intuitivnější, jinak jsou jako matematicky srovnatelné. Jako ekvivalentnost. Ještě jeden hezký příběh o tom, libovolné tvrzení může vysvětlit cokoliv, pochází ze středověku. Ve středověku byly procesy s čarodějnicemi, znáte z Buba. A byly tam takové věci, jako že se tady na obviněné zeptáte, jako, jestli se cítí být vina. No, ty samozřejmě existoval jako pomyslný rozhodovací strom. Tak jako pokud řekne, že je nevinná, tak to znamená, že prostě to tají a že je spolučená s dělatelem něco takového. Pokud řekne, že ano, tak je to jasné. pak se jí zeptáte, jestli... Ne, pak třeba počkáte, jestli uteče. Pokud uteče, tak to znamená, že jako ďábel jí pomohl a že teda určitě jediná. Nebo pokud se pokusí utéct. Pokud neuteče, tak to znamená, že jako ďábel, no protože to je ďábel, tak se na ní vybornul, nechal jí v tom.
Ten strom byl v nějakým jako manuálu založeně nakreslený jako
rozhodnutí? No právě, že nebyl. Tohle bylo, co ty lidi implicitně dělali a vlastně si pořádně neuvědomovali, že to dělají. Ale pak jako se našel jednou někdo, nevím, to je vlastně nějaký úředník, který všechny ty procesy viděl, tenhle ten stromeček se navolil. Protože jako když pozoruješ libovolnou větev toho stromu...
No hlavně ty větev můžeš kolabovat, že jo? Takže máš jako nějaký cestu, že jo?
Když pozoruješ libovolnou větev toho stromu, tak zní smysluplně.
Ale vždycky končí upálit.
No ale ty nevíš, že vždycky končí. Ty prostě vlastně, tahle ta jedna věta skončila upálit a zní jako, že ty důvody jsou rozumné. A to pak, když se podíváš na celý ten střel, tak jako vidíš tu absolutu tohohle algoritmu. Ten algoritmus, pokud skončí po každé světě, tak prostě nedává výsledky, které jsou korelované s jakýmkoliv vnějším faktem. A to je právě jako další ukázka toho, kdy nám pomůže zamyslet se nad tím, jaký algoritmus asi opravdu generuje vaše tvrzení. Teda vaše přesvědčení a vaše závěry. Samozřejmě záleží, že se tady nedosáhne. Pokud se upalovat čarodějnice, tak je to drobý algoritmus. Máte třeba nedostatek, třeba ne, ale pokud chcete nějakým způsobem hledat nějakou pravdu, tak to úplně není to, co byste potřebovali. A už přetahujeme, takže končíme.